Yepliyer Adatlıq Radiosu. Akşamlıq xeyirli olsun hormatly radio dinleyiciler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-njy marty hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda geçen ýylda ýygnalan galla hatyrynyň möçürini hudurky reýtme sanlardan hat ýokary derejede görkezdi. Halkara Mali Fondi Türkmenistan'ın hükümetine halkı iqtisadiyetin oğuysuz tiyatirlerinin uğramağı maslahat verdi. Bu belirki mağlumatları dinler bilirsiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamazdan o zol tiyatirlikler dinlen olurum mazmunu bilen size emin gözel kuday verdiği vatan şeylerin. Britaniýanyň Milli howpsuzlyk geňeşi 10-njy martda maslahat geçirip, Orsetli öňkü gizliň agentiň we onuň gyzynyň Solsbury şäherinde zäherlenmegine degişli ýagdaýy maslahat etmegi planlaşdyrdy. Premier-minister Tereza Mayň ýolbaşçylygynda we baş ministrleriň gatnaşmagynda geçiljek maslahatda 66 ýaşly Sergey Skripal we onuň 33 ýaşly gyzy Yuliany öldürmek öňüňde inançyň derengine degişli soňky maglumatlar eter ediljek aýdyldy. Resmiler 4-njy martda Niyer we Zeper ýetirjiman döwlen zäherlenen atalyk gyzynyň sagalyk ýagdaýynyň agyr emma durnukly galýanlygyny aýdýarlar. Skripala we onuň gyzyna kömek beren soň keselen polisiýa ofitseriniň sagalyk ýagdaýy hem ýaramazlygyna galýar. Derňewleriň başlanmagyna 8 gün boldy. Niyer we täsir berji maddanyň gelip çykyşy hem köpçülige mälim edilmedi. Biz premier-ministriň beýanaty bilen tiz wagtda çykyş etmegini garaşýarys we onuň Kremli tarap görkezmedik ýagdaýynda men çynlykly geň galaryn diýip Britan kanun çykarjysy Tom Tugendhat BBC radiosyna aýtdy. Kreml bu ýagdaýa gatnaşygy diýär we ortada garşy isteriýanyň Britan mediýasy tarapyndan tutuşdurylýanlygyny aýdýar. Owan resmiýleri hökümet güýçleriniň Owanstanyň gündogarynda Talibanyň söwüşçüleriniň tiz ele salan etrawyny öz gözegçiligine alandygyny aýdýarlar. Gorunmak ministrliginiň medpowat wekili Davlat Wazirinin 10-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Owan güýçleri bir näçe sagatlap dowam eden söwüşlerden soň Talibanyň söwüşçülerini Farah vilayatynyň Anardara etrawynyň merkezinden gysyp çykaryptyr. Emay Şerişler Ministerliğinin Metbuğut Vökülünün Orunbasarı Nusrat Rahimi hücumçilere huvadan zarba urlan son hükümet güçlerinin etrafı özgüz öçülüğüne geçirenlüğün etdi. Rahimi huva hücumlarının neticesinde 56 sani hücumçinin öldürülenlüğünü ve 14 çatının yaralananlığını haber verdi. Türkmenistanda Şülka Pahtı Kışlığının Retmi Seneti verilendiğin Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow yurdun Ahal, Livap ve Mara vilayetlerinde pahtan ekme üçin 23. Martı daşoğuz üçin 28. Martı saylavaldı. Prezident möhüm waka üçin badalganyň ýaş ullaryň gatnaşmagynda berilmegine isleg bildirdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy öz resmi maglumatynda şu ýyl göz öňünde tutulýan paxta planyna degişli sanlary görkezmedi. Türkmenistan etaty kransylyk önümleri bolan paxtanyň we gallanyň plany döwlet baş tutany tarapyndan kesitlenýär. Ozalky ýyllarda ýyllyk paxta plany ütkewsiz 1,050,000 tonna möçberinde kesitlenipdi. Paxta Türkmenistanyň dokma sanagatynyň etaty çygmaly bolup durýar. Şeýle-de Orta Hıtay, Orta Koreya, Türkiye, Büyük Britanya ve yeni bir neçe yurda ekspert ediler. Halkara uğramaları Türkmenistan'ın öz paxta önümçülüğünde mecburi zähmet gücünü ulanmağını, şolsanda büccet işgärlerini çekmeğini iyidirlerini tanqid edip gelerler. Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy ýarag söwdegäri bolmagyny galýar we onuň geçen 5 ýylyň dowamında satan ýaragy global ýarag söwdasynyň 34%-ni emele getirýär diýilip täze barlyklarda aýdylýar. Stokgolmyň halkara barlyklar institutynyň 11-nji martda çap eden maglumatyna görä, Orta ýarag eksportynyň möçberi boýunça dünýä derejesinde 2-nji ýerde barýar. Birleşen Ştatlaryň ýarag söwdasynyň möçberiniň 2008-nji we 2010-njy ýyllaryň görkezijilerinden 30% ýokurlananlygyny barlyklar instituty aýdýar. Birleşen Ştatlar ýaragy dünýäniň adyndan 98 ýurduna satýar. Onuň esasy bölegini söwüş we transport uçurlary emele getirýär diýilip maglumaty bellenýär. Şeýle-de barlyklar toparynyň bellemegine görä Orsiýet dünýäniň 47 ýurduna we Ukrainanyň gündogarynda Moskwa tarapyndan goldanýan separatistlere ýarag satýar. Umuman Ortiýadyň ýarag söwdasynyň möçberi ozalky 5 ýyllyk döwürlen deňleşdirilende 7% petaga çypdyr. Fransiýa ýarag eksporty boýunça dünýä derejesinde 3-nji ýerde durýar we global ýarag söwdasynyň 6.7%-ni emele getirýär. Onuň ýüzünden Germaniýa we Hitaý barýar. Polisiýa Awstriýanyň paýtagty Wienada Iranyň elçisiniň rezidensiýasynyň daşynda sakça pyçakly toplan adamyň atyly öldürilendigini aýtdy. Polisiýanyň medpowat wekili Herald Soyrosyň 10-njy martda aýtmagyna görä 26 ýaşly hüjümçi binanyň daşynda gözegçilikde duran sakça tarapyndan oka tutulan soň destine ölüpdir. Gejanyň ýarynda bolan hüjüm zerarly sakça eline yaralanypdyr. Hüjümiň sebäpleri destine mälim edilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.